nəzərinizə qabili təvəccüh olun.
Xahiş edirəm, bu nə söz, bu nə demək? Bu kimi əsərlər həqiqətən insanı çəkir o miflərə və təbii ki, bir vətəndə yaşayan ən azı yeni nəsil üçün belə bir miflər, belə bir usturələr, qəhrəmanlar lazımdır ki, insanlar, yeni nəsil, uşaqlarımız ülgü götürsünlər və siz bunu tamamilə gözəl bir səviyyədə, gözəl bir formada canlandırmışsınız və çox həqiqətən gözəl bir əsər, gözəl bir iş. Çəkiliş müddəti nə qədər sürdü, nə qədər zaman aldı sizdən?
Təxminən 4 iləncə tul çəkdi. 94-də başladım təsvir bərdarlığı. Təsvir bərdarlığım da çox tulani olmadı. Təxminən 17-18 gün oldum.
Bəli.
Xoşalam ki, eləyə bildim. Az büdcə ilə həddəqəl ədəyədəyim ki, o cür ki, lazımdır bir sərbəzə və o məntəqəmə əncam verəm.
Atvincan, mən icazənlə sənin bu sənədli əsərini radiolaşdırma prosesində bunun adını da Dumanlı Sərhəd qoymaq istəyirəm.
Dəyəxən bir qaba adda çox xoşələm ki, bu ittifak düşdü və bu ad qoyuldu film.
Telefon söhbətindən sonra əsərdə bir hissə var ki, orada gedirsiniz kəndə və bir rəssamla və Sədafərinin rəsmini rəsm etdirməyə. Onda nə hal, əhval ruhiyyən var idi, nə halın var idi?
Çox, Behzənə Sekansı film o qismətdir. O başladı, çox alid oldu, təqribən mən xoşaldı oldum. Hətta o qoca kişi, qoca arvad ki, filmdə var və deyək ki, yaxşı bunun əksini tapıblər. Vaqəm mən orada bir həfə boğ belədim, dedim təqribən o səhnəyi ki, istiyor, yoxunlaşmış o ki, bu qoca arvad ki, bunu görmüşdü və təəccüb edir ki, biz bunun əksini nəcə tapmışıq.
Bəli.
Və o gün bizim halımız yaxşı idi təqribən.
Bu hal elə həqiqətən mənə də yarandı o sekansı görəndə və əllər var olsun, çox sağ olasınız. Və amma son söz, cənab Atvin Hüseyni.
Mən əvvəl iftihar edəyəm ki, bir dənə Azərbaycanın diyarından eləyəmişəm bir balaca xidmət diyarıma eləyəm. Sənətli filmdə heç tutda bizə yoxdur. Gözün ki, edəyə bilək tarixdə. Həddəqəl tarixdə bir şey səbt edək. Məsusən, Azərbaycan deyək ki, təəssüfənə həmişə o baxış ki, gələk olaydı, olmayıbdı və xob, biz ki, insazda gələk səyirləyək ki, bu itibak düşə. Xoşələm ki, əl-an həddəqəl bu borxədə bizim çox filmsazlar varımız ki, Azərbaycan dilinə film işləyirlər və mən özüm də çox xoşələm ki, bunu Azərbaycan dilinə işlədi. Ən bir xatirin ki, o mərdumanla ki, gediyor durbinin yanında mənlə qanadı danışa, farsı danışsa, o hesu hali sərbazı əldən verəcək və sən eləyə bilməyəcəksə o mənzili mənə getirə. Həmişə bir dənə dastan var ki, deyir ki, cəmiyyənin ki, qəhrəmanı yoxdur, o cəmiyyə ruh zəvaldır və biz xoşbəxtlərin qəhrəmanımız çox var və mütəəssifanə bu qəhrəmana yetişmək və bu qəhrəmanları adını aparmaq və bu qəhrəmanların fərvaqa dəlicə danışmaq azdır.
Təşəkkür edirəm, Atvincan. Həqiqətən vaxt ayırdın və bu müsahibəni birlikdə həm söhbət olduq. Təəssüf edirəm ki, yoxsan yaxında sənədli filmin davamını birlikdə izləyək. Səni Allaha tapşırıram, çox sağ ol, minnətdaram.
Mən çox məmnunam ay Rızay sizdən, təvəccühünüzdən və tamam həmkarlarınızdan və umidvaram ki, yolu həmişə idamə tapar və mən xidmətinizdə olacağım hər vaxt və hər zaman ki, əmr elədim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, hələlik.
Xuda hafiz, hələlik.
Artıq tədqiqat aparmaq üçün çəkiliş qrupu onun xüsusiyyətləri və görünüşü əsasında rəsmini rəsm etdirmək üçün o dövrdə yaşayanların görüşünə gedir.
Ağarmışdı Sibili.
Yox, benim səndən ağarmamışdı.
Elə başının qıraqları.
Bax, hələ Sibili.
Sibili gör necədir?
Özüdür.
Ha, elə qəşəngdir.
Alan bu nə cürdür? Bax, buralar məsələn dolu idi.
Çatma başıymış,
çatma. Sibili alan gör, bax, bu Sibili alan gör yaxşıdır.
Qiyafəsi elə bir şikilli adam, hündür, uca adamdır, mərqub, sibilli. Bizlə də həmsayə qonşu idi.
Gözünün haləti nə cürdür? Əsəbani gözü var idi, mehriban gözü var idi.
Mehriban gözü var.
Mehriban gözü var.
Alnına qırış düşmüşdü.
Xeyr, cavan.
Neçə yaşı olar gözü? Sən olar da 40.
Şayət olaydı, bəlkə 40-dan da yuxarı.
40-dan yuxarı olar.
Ah, tük var idi başında.
Seyrə vardı.
Gözləridir, qaşlarıdır. Əlan hər nə mənə burada göy. Annın əlan bax uzatdım. Annın uzatdım, tükləri burdan qoydum. Qaşları da ki, ənnilığın təyid elədim.
Təbii ki, Sədafərinin siması gün və gün dəyişilirdi. Bir neçə müddətdən sonra onu görənlər deyirdilər, bığı beləydi ya gözü başqa cür idi. Ancaq rəsb olunan rəsb onun nəslindən olanlarla o dövrü yaşayanların zehnlərində qalan həqiqətə uyğun gəlir. Atbin sevincli bir hiss ilə qeyd edir ki, bu filmin çəkilişi üçün 10 il səbr eləsəydik, mütləq çoxlu həqiqətlərdən uzaq düşəcəkdik. Ona görə də cəmaatın şəfahi sözlərini bir rəsmidə canlandırmaq istədik. Və sonra isə Sədafərinin şəxsiyyəti barədə artıq tədqiqat aparmaq üçün müxtəlif müsahibələr apardı.
Hüzeynəli Sədafərindən bizə bir danışar. Özün görmüşdün o kişini.
Bəli.
Sədafərin Berno gülləsi götürərdi həmişə, hə?
O zaman Berno'dur da, əvvəl Berno'dan zəng tutur.
Dərsinin rəngi nə rəng idi? Qara idi, ağ idi, ya elə?
Kim qərə dedi?
Və də bığda rəngi deməzdi, hə? Bəli, bəli. Eynən
ocaqdı.
Köynəyin libası nə giyərdi, köynəyi?
Marsdeşi libas giyərdi hamısı.
Hüseyn Əli Sədafərindən rəsm olunan rəsm təsdiqlənmək üçün o dövrü yaşayan cəmaat arasında göstərilir.
Eynən. Yaxşı onun əksini tapamlar.
Elə eynə deysən özüdür.
Hüseyn Əli mağı var idi bu yoğunluğa.
Hüseyn Əlinin aldığı ən son hərbi rütbə 1320-ci ilə yaxın bir zamanda Sərhəd hərbi qərargahında sədr müavinliyi məqamı olub. Bu səbəbdənsə çəkiliş qrupu gedir həmən qərargaha, yəni Sədafərin adı ilə adlandırılan qərargah. Sovet ordusu səhər saat 4-də hücuma keçir. Ruslar İranı ələ keçirmək məqsədi ilə sərhəddə aşıb, yolları üstə hər nəyi dağıdıb yandırır.
Şırlananda ki, onların qoşun həmlə eləyəndə bu bağlı bir növünü. Paskanın da üstü Şirvan dəmirdi elə belə. Altı belə nala var idi, üstü də Şirvan dəmir belə. Topla vurmuşlar, bağlar elə bir kilometr o dəmiri, ağacın onun aparıb yaymışdı əkariyə. Görmüşlər elə bu vırdığı vırıq.
Hüseyn Əlinin rəşadətləri cəmaatın dil əzbəri olmuşdu.
Sədafərin var idi, sonra əlan Sədafərin deyilər, o qədər cəng elədi, ahır tüfəngi, zarı gülləsi qutardı, tüfəngi vırdı yerə, gülləsi qutardı, nə qədəsi qırdı, Hüseyn Əli deyədi.
Hüseyn Əli bir dənə zirək oğlanmış, çox zirək, qayur, vırdı.
Sərhad adında bir dənə qoca kişi var idi, o mənə söhbət edirdi, dedi ki, Hüseyn Əli əksərən Rovşəndəy paltar giyərdi, xüsusən ağ giyərdi. Bir dənə də ağ atı var idi. Atından çapardı bu ətraf dağlarda. At ki kişnərdi, atın ki səsi gələrdi, dağlara düşərdi, səsi düşərdi bizim qulağımıza. Biz ehsas elərdik ki, bizə ki babamız qətin Koroğludan danışıb, elə Koroğlu götürdü. Biz bilməzdik Koroğlu kimdir. Biz yerdə bir əfsanədir, bir qəhrəmandır ki, əfsaniyə təbdil olur. Və elə ki, Hüseyn Əlini o at üstündə görəydik və atın kişnəməsi o dağlarda səsi gələydi, biz deyirdik, Koroğlu elə bəlkə bu şəxsidir.
Yağıdır, sonum sağ
Atben Hüseyin'i çekiliş grubuyla gelir Sedafer'in mezarı üstte. Özü bu maceranı bele tarifleyir.
1382 idi. Əvvəlin var ciddiyumunun qəbirinin üstünə və onda bir qəb balaca bir dənə daşı idi. Üstündə yazılmışdı fəqət Sədafərin və heç nə yox idi. Bir dənə sərbaz yazılmışdı, bir dənə də Sədafərin yazılmışdı. Mən onu gördüyüm, görəndən sonra dayım mənim ürəyim, dərbaqa, o istəyim ki var idi ürəyimdə həmişə. Neçə bərabər oldu ki, istədim bunu yazam. Axtardım ki, buna bir dənə kağız tapam. Bir dənə kağız ki, məsələn, Hüseyin Əli adı onun üstündə ola. Əsən, mənə sabit olur ki, bunun adı Hüseyin Əlidir. Çünki bir dənə Sədafərin var idi onun üstündə. Ondan sonra ki, fəqət məlum deyildi ki, bunun adı Hüseyin Əlidir. Onun artıq bir şey, yəni bizim əlindən bir sənəd yoxumuzdur ki, deyə bu Hüseyin Əlidir. Və sənədi ki, mən hətta mərzbaniyə, ondan sonra mərkəzi əsnada hər yana müraciə elədim, hətta Tehranda da. Orada da sənədhayı mərbut bir 1320-də mən Hüseyin Əli adda bir adam görmədim. Məktub sənəd tapa bilmədik buna. Tənha sənədi ki, var bir dənə o qəbridi, ki o qədimi daşdı, o da qalıyı, mən əks salmışam o daş qalıyı. Ondan sonra təzdən bir dənə qəbr düzəltdilər. Nəhayətən biz əl-ələ verdik ki, bu neyi şəfahi halətdə, tarix şəfahi halətdə çıxardaq və dirildə.
Nəmin hövzəsinin Sədafərin adlı 114 nömrəli sərhəddə yerləşən hərbi qərargahın sədri ilə başqa zabitlərlə görüşdə onlar Sədafərin barədə belə izahat verirlər.
Raviyyə zindəsi qalmayıb ələm. Burdakılar da ki, deyilər ələm. Məsələn, mən səndən eşitmişəm, ondan eşitmişəm, gəlib tərif edir.
Bunun ələn evi zadı, heç zadı qalmıyor məsələn.
Burada qəbilən ki, burada evi var imiş bir dənə icarə imişlər. Orada sakin imiş.
Familiyyələrindən qalanı yoxdur şax onun burada. Hələ nəvəsində zadı, bəzi məqə görürsən, biri gəlir, bəzi məqə deyir, mən daha istəyəm. Adam yenə də etiqat eləmir. Bəzi məqə biri Tehrandan gəlir, deyir, nəvəsliyəm. Yenə də adam etiqat eləmiş, tanımış hobiyyətim. Həştad il üstündən, həştad şöhətə bir gəlir.
Sibil vurma bir kişi gəlmişdi, Nirriydi. Nirdən gəlmişdi, Əxəvi mərif eləmişdi bura. Gəldi, bilməyəm, yalan doğru dedi, mənim dayımdır.
Sədafərin
dayımdır.
Hətta qal bunun nəticəsindən qalıyıb.
Baba nəvəsi.
Kötücə, yaxsı nəvəsi qalıyıb.
70
hələ, biz nəvəsi kamil müşəxəsdir, heç kimdir lən.
Bəli, özüm bilməyələr. Mən elə Əmirdaydan da mən soruşum, özü haral idi, nə dilinə danışıydı. Dedi, valla, yadıma gəlməyib. İlə deyə, onlar deyədilər, Zəncanlıdır.
Kəndin əhalisi də onun haralı olduğu barədə izahatları o qədər də aydın görünmür. Əhali də onu yaxşı tanımır, yaxud da unudublar bəzi eşitdikləri sözləri.
Zəncanlı da döyülür, sərin döyrəsini bu Ərdəbildən o ene yox kətlərdədir, bunu da kəndin adı yadında qalmayıb.
Hüseyin Əli Sədafərin ilə bir qədər tanış olan sürücü çəkiliş qrupunu öncə Nir şəhərinə, sonra da onları Corab kəndinə aparır.
Bura Corab kəndidir, rəhmətli Hüseyin ağanın bacısının kəndidir. Bu kətdə onun bacısının nəvələri qalır ələn.
Özü orada deyirlər Hüseyin Əli, burada demişlər Hüseyin
xan. Yox, burada iki dənə deyirlər, bir də Hüseyin ağa deyil, bir də Hüseyin xan. Bu, yəqinən 1290-dan qabaq dünyaya gəlibdir. Nirdə də 1320-dən qabaq Altay rəis basqaq olubdur.
Ona da bir sənədüz var.
Orada, o da elə ağa ki var, rəis basqaq olmağın da burada təyid edir. Qoca kişidir, dəlincə də zütkanda.
Elə Nirdə?
Nirdədir.
O görüb özünü.
Aha, baba, özün də görüb. Qiyafəsin, hər nəyin, əsas xüsusiyyət təxlarısının hər nəyindir.
Nirdə yaşayan qoca yaşlı bir baqqal Hüseyin xan barədə belə söhbət eləyir.
Hüseyin xan bizimlə həmsayə idi, qapımızdan elə gəlib gedəndə salamlaşardıq da. Sonra ki, bu getdi, daxil oldu artışə, artışdan gələndən sonra bu qəşəb zəbərdəs oğlan, qəşəb salamlı, ədəbli adamıdır. Hüseyin xanı qədim ki, mən uşaqdım o zaman ki, görmüşdüm, indi şayətən o lafbiyə zəbərdəs oğlu artışda zatda ki, şayətən görsəm də ki, enli qəşəb, küvəli oğlandır, qəhrəman oğlandır.
Sürücü ilə qrup Corab kəndinə gedib, orada Sədafərinin bacılarının biri ilə görüşmək istəyirlər.
Sənəd dedilər onda, bacısı burada yaşaydı.
Nirdə ki, təhqiq edir, dedilər iki bacısı Nirdədir, bir bacısı da Corabdan edir. Bax, orada tam kişidən soruşaq.
Hə, o kişidən soruşaq.
Ağa vəkilin evi haradır?
Ağa vəkilin evi haradır.
O, heç biri yoxdur, nə qədər döyülür sıxmınlar.
Onlar Tehrandadır.
Onun bacısıyla görüşmek imkanı olmur çünkü Tehran'a köçüpler. Ancak ahalinin biri Sedafer'in bacısı nevesini onlarla tanış edilir.
Vekildiğinden sonra bir Allah'ı onun yakınından, familinden bu çekte yoktu.
Sakinenin nevesi kuzumdur.
Haroya! Bir gel beş dakika.
Sakinenin önün bir kardeşi var imiş. Onun adı neydi onun kardeşinin?
Onun adı valla. Mənim ki bir önünün hepsini danışardı. Mənim ufağıydım. Deyirdi Hüseyxandı.
Hüseyxandı.
Bəli.
Bir nə də aslan deyirdi size? Nə deyirdi onun adı?
Valla özü için özü kurardı. Hamı bilir. O mesela çoğu idi. Gözü görmürdü. Biz deyirdi sen bunu niye bilirsin? O da deyirdi mənim kardeşim için cavan ölüb deyir. Gözümü onun yolunda koymuşam.
Səkinə adlı bir xanım Sədafərinin bacısı qızı ünvanında söhbətlərində dayısı ilə anası barədə izahat verir.
Ölən günəcəkdən nənəm ağlardı daimi, deyərdi ki, qardaşım qəbrin üstündə yazıblar Sədafəri.
Səkinə Ərfətvəndi yazıb, dərhal ki, şinasnaməsində də Ərfətməndi, şinasnaməsinin kopusu mən almışam, Ərfətməndi.
Qrup Hüseynxanın bacısı oğlu ilə də görüş edərkən onun sözlərini dinləyir.
Hüseynxan da ki, mənim dayımdır. Bunu mən 20 ildir ki, gəzirdim, tapa bilmirdim. Sonra mən gəldim, gəldim Həncə. Həncədə dedilər, belə tapanməzsən, bunu 1340-ın kitabını tapa bilsin, bəlkə tapa biləsin. Tapa bilmədim onu da. Biz belə bilirdik ki, bu o tayda qoyulanıb, nə bu tayda? Bilmirdik.
Atbin Sədafərinin qohum əqrəbası ilə görüşü, onun barəsində apardığı tədqiqat, həvələ çəkdiyi sənədli film haqda, həmçinin tədqiqatının başqa yeni açılan bir mərhələyə keçdiyi barədə izahat verərək deyir,
Heç vədə istəməkdir bilək ki, bu şəxsiyyət haralıb. Mənim məhəqqiqdə mərdumla həmrəh olmuşdum. İstəydim deyəm ki, mühüm gör mənə bu şəxs haralıdır. Aya cürək zəncanlıdır, aya cürək nirridir, aya cürək miyanəlidir, aya cürək əslən bu ölkə Azərbaycan ölkəsindəndir ya yox. Bu, çünki mərduma, bir qismət yaz mərduma mühüm oldu, mənə də mühüm oldu. O da nirə ki, mən bu səfər getdim, nirdə yoxunluq ki gördüm o tayfayı ki iddia eləyib bu bizim tayfadandır, yoxunluq ki onların çehrəsində gördüm. Və dərbəq o təəssüb ki onlarda mən sorağımda var idi gördüm. O bahis oldu ki mən biraz buna fikirləşəm ki Sədafərin nirridir ya ayrı şəhirlidir.
Sədafərini tanıyıb onu görənlər də bu haqda izahat verdilər.
Hüseynalı da Zəncan məntəqəsində Zənənin də Zəncanlı idi. Xud ikinə də dəstək oğlu vardı. Bizlə həmsayə qonşu idi. Hani kişinin o mənzilində oturmuşdu. Filmi də götürülüb idarələrdə var o mənzil.
Bəs sizin evinizi icarə eləmişmişlərdi?
Hə, biz oturuyduk. Gəlim icarədə gördü, gəlmiş oturuyduk.
Ancaq Hüseynəlinin bacısı oğlu onun Xaca bulağında sakinləşdiyini inkar edərək deyir.
Xeyr, Xaca bulağında da Hüseynəlinin öyü. Hüseynəlinin öyü nirdədir. Hüseynəli bir dənə karimən demiş. Karməndi izam eləmişmişlər ki, Sədafərinə pasqata bu xidmət eləyirmişlər.
Bir daha başqa adamlar görüb, onların xatirələrindən faydalanmaq qərarına gəlir.
Arvad, yadıma gəlir, iki oğlum vardı. Yaxdı adam, hündür adamdı. Benəvi adam baxardı, ağrı gedərdi qiyafasına. Adı da Hüseyin Ağa idi, Hüseyin Ağa yox, Hüseyin Ağa.
Hüseynəlinin bacısı oğlu söhbətlərini belə davam etdirir.
Mən bir illəri bayramda Tehran'da idim, mənə telefon gəldi ki, bu cürdür, sənin dayın mənimdə tapılıbdır.
Bir nəfər rəvayət edir ki, o rusların hücumu zamanı qərargahın sədr muaviniymiş.
Hənüz günü bu Əşad əmniyiydi. Pasqata bu qalmışdı.
Başqa bir şəxs rəvayət edir ki, Rus əskərləri sərhəddə aşıb hücuma keçdikdə, qərargahda olanların hamısı qaçır, amma Sədafərin tək-tənha canpənahda dayanıb müqavimət göstərir.
Hamı sərbazlar, dərəzədarlar, Rusda gəlib, bağlayıb, tüfəbi, sabbı, səlsələ, pasqan ki, hamısı qaçıb bu səngərdə tək qalıb.
O dövrü yaşayanların söhbətləri ilə xatirələri Sədafərini tanıyıb tanıtdırmaqda bir daha köməkçi olur.
Sandaq yol deyilər buna, o zaman belə dedik o yoldaşları. Biz gedirik Ərdəbilə. Ərdəbilə də gələni kişmişdi şəhərdə idi. biz oraya gidiyoruz. Bize tir atmasınlar. Biz oraya geçeceğiz. Bu kabul eylemi. İkinci seferde yollaylar kabul eylemi.
Rafiklerine deyip ki siz silahlarınızın o fişeklerinizi verin bana lağal. Kaçıyorsunuz da kaçın. Bunlar fişeği de vermiyor buna. Özünün ne kadar ki fişengi varmış, koşunun kabağını saklıyor.
Nəfəri əvvəl ki atla gəlmiş qabaqda, əvvəlin gülləni onun papağına vurur, başına da vurmur. Yəni istəmir cəngi bu şuru eləyə.
Çəkiliş zamanı Sədafərin qərargahının məsulu olan zabit, o qərargahın o dövrdəki barədə olan vəziyyəti barədə izahat verib, Sədafərinin canfəşanlığı barədə açıqlama verir.
8 dənə kurulan səncərilmiş. Biri 15 metr fasılı olandır. Bir de kurulan ta simxaldara çam, bura da bir tərəf o simxaldara yapışıncan. Ta pasqanın həddi fasiləsi, kurulan bucur səncərilmiş. Bu səncərlərdən ki deyirlər 4 saat ki müqabilə ebların qabağında, 4 saatda buna görə müqabilə edir ki, həm mühümmat səncərdə var imiş, həm də səncərlər bir-birinə yoxun imiş. Məsələn, bundan çıxıb qasıb bunlar bu səncərdən tirəndaz edilmiş, ondan ta 4 saat müqabilə edir bunların qabağında.
Sədafərinin şəxsiyyəti ilə maraqlanan cavanlardan biri onun qəhrəmanlığı barədə belə izahat verir.
Əhali deyir ki, bu cür deyirlər də qoca kişilər belə şirin ləhzi ilə deyirlər, Hüseyin Əli 12 cəbə fişəngi ətə vurub bütün, yəni düşmənə vurub.
Bacısı oğlu da onun sözlərini təsdiqləyib deyir.
Allahın əzəmətini andırsın, leşşər-leşşər adam gəliydi ya, gülləm oluydu, demirəm əvvəllə bir bildiriydi, güllə qutarıncan ətə çırpardım.
Atbinin izahatı təbii ki, tədqiqat üzündəndir.
Naidəm gərgili o qədər çoxa çəkir ki, bunlar 5-6 dənə top şerli çəkir. Bir dənə yox, 5-6 dənə top şerli çəkir ki, bir cür ki, dayı pasqahda müqavimət sına.
Onu tanıyıb görənlər də bu izahatı təsdiqləyir.
Pasqahı topla dağıdıblar, bunu pasqahın içində tutublar.
Və orada deyirlər ki, əsləhəsində boş əsləhə ki, berin o ki, əlində qoymuş, onu da sındırır. Deyir ki, mən istəməyəm, hətta boş əsləhə də mənim düşmənimin əlinə düşə. Jeynlər ki, bunda bu inadı görəyik, ondan sonra deyir, bunun başını kəsin. Elə orada Hüseyin Əlinin başını kəsəyirlər və başını da yolləyirlər orsiyyətə.
Maskoda olanın o fərmandehləri deyib bunu tutmuşduz, diri gətiriydiniz də. Bunu niyə başın kəsdiniz? Bunu tutmuşduz, diri gətiriydiniz. Görüydün bu neçə böyrəgi var.
Bir dənə bu boyda əsləyinə, bevlər leşlərin qabağı neçə saatdır saxlayıb. Bunu gətirirdi, bunu yollardı Qırman cənginə.
Dedi, 10 dənə belə sərbaz olsaydı, bir dənə nöyü qoymazdı keçə İrana.
Başını aparmışlar, bədənin qoymuşlar, bir ət çöp-çöpayını oynatmışlar üstünə, bədən qalmışdı orada.
Hami onun şahamətinə, o sucaqətinə təəccüb eləyir. Bin nəfər necə leşkərin qoşunun, məsələn o da Moskov qoşunun, Rus qoşunun qabağında onları 8 saat təxir eləyib qoymayıb hərəkət.
Əvvəlin şəhid odur İranda. Bir şəxsi ki, düşmən ona ləqəbi sədafərin verir, hezava afərin verir.
Hər sizin minizə bir yol edir. Onsa buna, bu vacəndə istifadə edir ki, bu hezar afərin, yəni hezar afərin bər bu şəxs, ki o nəhayətə mərdum dilində gələk olay səd afərin.
Düşmən adama o ləqəbi verməyin iftiharı var da, biz özümüz özümüzü təhvil almağın belə iftiharı yoxdur. Amma düşmən gələ, bain ki onun qovasını qırıbsan sənə deyə səd afərin, bu çox hesabdır.
Biz də vətənimizə, yurdumuza və torpağımıza sevgi bəsləyən insanlar o qoca baba ilə bərabər o igidə hezar afərin deyə səd afərin səsləyib şəkilini öpüb bağrımıza basıb onun ruhuna şadlıq diləyib, göz yaşı töküb deyirik, baba, sənin göz yaşlarına qurban olum. bu torpaqda hələ də igid oğlanlar vardır, onlara güvənə bilərsən.
Allah səni rəhmət. Ruhi şad Fatih Allah'ım.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
...1320-ci Günəş ili Şəhrivər ayının 3-ü milad təqvimində 1941-ci ilin Ağust ayının 25-də İkinci Dünya Müharibəsində Rus işqalçı qüvvələri hava və yer təriqi ilə Qafqaz ucqarlıqlarından ölkəmizə hücuma keçirlər. Kəlbəz hərbi qərargahın sədr mavini Şəhid Hüseyn Əli Sədafərin Ləşkərgah adı ilə tanınan keçiddə 4 saatdan artıq bir zamanda tək başına və son gülləsinə qədər rəhimsiz quldurların qarşısında müqavimət göstərib, işqalçı düşmənin ölkəmizə daxil olmasına maneə törədib, sonra isə təkbətək bir vuruşmada işqalçıların çox olduğuna görə şəhadət məqaminə nail olur. Ruslar qəzəb üzündən onun mübarək başını bədənindən ayırıb Moskvaya göndərirlər. Onun göstərdiyi bu rəşadət və canfəşanlığına görə həmən hərbi qərargahın adı Şəhid Səd Afərin adına çevrilir. Dumanlı Sərhəd. Bu əsər təqdim olunur Şəhid Hüseyn Əli Sədafərinin ruhuna, həmçinin sərhədləri qoruyan bütün canfəşan əskərlərə. Bu əsər 1398-ci il İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosunda Cəfər Rizayinin prodüser və rejissorluğu ilə Cənab Atbin Hüseyniyə xüsusi minnətdarlığımı bildirərkən istehsal olundu.
Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirəm. Niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirəm. Yer çıxdı bu yola biz, gəli olub bu dəniz, bir adadır sev gibi, her yanı xatirəmi. Yer çıxdı bu yola biz, gəli olub bu dəniz, bir adadır sev gibi, yağır narın narın, üzü gülür dağlar. O yaşıl yar hallarım, olanı hatirədir. Kar yağır narın narın, üzü gülür dağlarım. O yaşıl yar hallarım, olanı hatirədir.
İranda saat 8 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Moskva İrana qarşı sanksiyaların ləğvinə çağırıb. Kəlbəcərdə atışma gedir. Rusiya Suriyədə Kürd bölmələrinə yaxın bölgədə S-300 sistemlər yerləşdirir. Siyanist hərbçilər Fələstinli namaz qılanlara hücum ediblər. Təkrar hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bülletinin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran təhlükəsizlik qövvələri tərəfindən Sistan və Bəlüçistan vilayətində aparılan əməliyyat kəşfiyyat tədbirləri nəticəsində narkotik ticarət ilə məşğul olan quldur dəstələri və onların gizləndiyi yerlər müəyyən edilərək hədəf alındı. İranın Kəşfiyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsi bildirib ki, İran təhlükəsizlik qüvvələri cari ilin əvvəlindən 6 ayrı-ayrı əməliyyatlarda bir neçə narkotacir dəstəni və onların gizləndiyi yerləri müəyyən edərək hədəf almışlar. Bu əməliyyat zamanı 25 tondan artıq ənənəvi və süni narkotik vasitə, 3 ədəd döyüş silahı və 36 nəqliyyat vasitəsi ələ keçirilib, 36 nəfər həbs edilib, 2 nəfər isə öldürülüb. Rusiya Xarici İşlər Naziri noyabrın 29-unda Viyanada keçiriləcək iclasda Moskvanın İrana qarşı sanksiyaların ləğvinə çağıracağını açıqlayıb. Sergey Lavrov, Rusiya və Fransa Xarici İşlər və Müdafiə Nazirlərinin 2+2 formatında görüşündən sonra mətbuata verdiyi açıqlamada ölkəsinin 2015-ci ildə imzalanmış nüvə sazışının bütün maddələrdən tam şəkildə həyata keçirilməsini və bu istiqamətdə İrana qarşı sanksiyaların ləğvini dəstəkləyəcəyini bildirib. Müşahidəçilər bildirirlər ki, Rusiyanın MAGATE-nin zəruri şərti olaraq ABŞ-ın İranı qarşı birtərəfli sanksiyalarının ləğv edilməsinin vacibliyində israr etməsi əslində nüvə sazişinin maddələri əsasında Vaşinqtonun anti-İran sanksiyalarının ləğvi ilə bağlı Tehranın prinsipial mövqeyinin düzgünlüyünün və legitimliyinin təsdiqidir. İranın prinsipial tələbi ABŞ-ın bütün sanksiyalarının tamamilə ləğv edilməsi, onun öz təsdiqini tapması və sonra Tehranın öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə qayıtmasından ibarətdir. Təbii ki, İranın bu məsələdə mövqeyi sabit və dəyişməzdir. Tehran bu yaxınlarda Viyanada ABŞ-ın qeyri-qanuni sanksiyalarının aradan qaldırılmasına yönəlmiş danışıqları bərpa etməyə razılıq verib və vurgulayıb ki, danışıqların məqsədi İrana qarşı sanksiyaların ləğvinə əsaslanan razılaşmanın əldə edilməsi olmalıdır. Lakin təəssüflər olsun ki, hazırda Biden hökumətinin qeyri-konstruktiv mövqeyi bu beynəlxalq sazişin gələcəyini tamamilə təhlükə altında qoymuşdur. Belə ki, Viyana danışıqlarında Vaşinqton zaman qrafikası əsasında İranın öhdəliklərinin dayandırılması nəzərdə tutan bəndlərin qüvvədə qalmasında israrlıdır və üstəlik İranın nüvə məhdudiyyətlərinin əhatə dairəsini genişləndirmək üçün yeni tələblərlə çıxış edir. Vaşinqton bildirib ki, İrana qarşı bütün sanksiyaların ləğv etməyəcək və yalnız nüvə sazişinə qayıtmaq üçün zəruri hesab etdiyi sanksiyaları ləğv edəcək. İran isə buna qarşıdır. Erməni hərbçi Azərbaycan Respublikası postuna hücum edib. Erməni hərbçi Daşaltı kəndi yaxınlığında Azərbaycan hərbçilərinin olduğu posta hücum edib. Daşaltı kəndi erməni terrorçu Azərbaycan və Rusiya hərbçilərinin olduğu posta əl qombarası ilə hücum edib. Videodan göründüyü qədəri ilə heç bir hərbçi ağır xəsarət almayıb. Artıq fakti törədən erməni hərbçi Azərbaycan ərazisində yerləşdirilən rusiyalı sülh məramlılar tərəfindən saxlanılıb. Hadisə baş verəndən sonra Azərbaycan Respublikası ordusunun Şuşalaçın yolu bağlandığı bildirilir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bir bəyanat yayaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində Azərbaycan mövqelərinə atəş açdığını bildirmişdi. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 13-ü günorta saatlarından başlayaraq Basarkeçər rayonunun yuxarı şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zeylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan, snayper tüfəngi və qombara atanlardan da istifadə etməklə atəşə tutmuşdur. Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir, Azərbaycan Respublikası ordusunun bölmələri qarşı tərəfin təxribatının qarşısını almaq üçün adekvat tədbirlər görür. Hazırda bu istiqamətdə atışma davam edir. Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında Azərbaycan ordusunun şəxsiyyəti arasında itki olmadığı da bildirilib. Türkiyənin ev sahibliyi ilə İstanbulun Demokratiya və Azadlıqlar Adasında Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 8-ci zirvə görüşü keçirilib. Rəqəmsal dövrdə yaşıl texnologiyalar və ağıllı şəhərlər mövzusuna həsr olunmuş bu zirvə görüşündə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikası Prezidenti Qasım Jomart Tokayev, Qırğızistan Prezidenti Sadir Japarov, Özbəkistan Prezidenti Şövkət Mirzəyev, Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməmmədov, Macaristan Başnaziri Viktor Orban və Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdad Ameriyev iştirak ediblər. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu görüşdə gələcəkdə bu şurada Kiprin Türk hissəsinin iştirakına ümid etdiyini ifadə edərək deyib. Türk şurasına üzv ölkələr quru, dəniz və hava ticarət sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməlidirlər. Rusiya ordusu Suriyada Fırat çayı yaxınlığında S-300 havadan müdafiə sistemləri yerləşdirib. Raqqa əyalətinin Ət-Təbqa şəhəri ərazisində S-300 havada müdafiə sistemi yerləşdirilmişdi. Məlumata görə, Rusiya ordusu bu addımla Suriyanın şimal şərqində hava məkanına nəzarəti gücləndirmək istəyir. Əlavə edilib ki, belə bir addım Suriyanın şimal şərqində Qamışlı şəhərinə uçan təyyara və helikopterlərin nəqliyyatının təmin edilməsinə dəstək məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, Fıratın şərqi əsasən ABŞ-ın dəstəklədiyi separatçı Kürd birləşmələrinin nəzarətindədir. Rusiya Prezidenti NATO-nun Qaradənizdə keçirdiyi planlaşdırılmamış təlimlərdə hərbi silahlarla strateji aviasiyadan istifadə etməsini tənqid edib. Bu barədə Vladimir Putin Moskvada Rusiya bir telekanalına verdiyi müsahibədə deyib. Vladimir Putin deyib, ABŞ və onun NATO mütəfiqləri Qaradənizdə planlaşdırılmamış təlimlər keçirir. Üstəlik, onlar nəinki kifayət qədər güclü gəmi qrupu formalaşdırıblar, həm də bu təlimlər zaman aviasiyadan, o cümlədən strateji olanlardan da istifadə ediblər. Bu, bizim üçün ciddi çağırışdır. O bildirib ki, Müdafiə Nazirliyinin bu akvatoriyada da planlaşdırılmamış təlimlər keçirmək təklifi var. Amma mən hesab edirəm ki, bu məqsədə uyğun deyil və orada vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də Müdafiə Nazirliyi yalnız təyyar və gəmiləri müşahidə etməklə məhdudlaşmır. Putin həmçinin Rusiyanın Ukraynaya hücuma hazırlaşdığına dair bəzi iddialar da rədd edib. Bloomberg-in məlumatına görə bundan əvvəl ABŞ Avropa İttifaqındakı mütəfiqlərinə xəbərdarlıq etmişdi ki, Rusiya Belarus-Polşa sərhədində miqrantlar və enerji təchizatı ilə bağlı gərginliyi nəzərə alaraq Ukraynaya potensial müdaxiləni nəzərdən keçirə bilər. Siyanist hərbçilər Yurdun çayının qərb sahilinin bir neçə bölgəsində Fələstinli ibadət edənlərə hücum edərək onlarla nəfəri yaralayıblar. Fələstinin Qızılay Para Cəmiyyəti bildirmişdi ki, işqalçı qüvvələr Nablusun Beyta və Beyt Dəcən qəsəbələrində sakinlərin aksiyasına plastik güllələr və göz yaşardıcı qazlarla hücum ediblər, nəticədə 83 fələstinli yaralanıb. Eyni zamanda Yurdun çayının qərb sahilindəki Qalqiliya şəhərinin şərqində yerləşən Kəfər Qaddum qəsəbəsində də siyanist rejim hərbçiləri həftəlik nümayişlərə hücum nəticəsində bir neçə nəfər plastik güllə ilə yaralanıb, onlarla nəfər isə göz yaşardıcı qazın buraxılması nəticəsində zəhərlənmişdi. Nümayişlər cümə namazından sonra siyanist sakinli qəsəbələrin inşasına etiraz olaraq küçələrə çıxmışdılar ki, siyanist hərbçilər tərəfindən hədəfə alınmışdılar. Fələstin vətəndaşları siyanist rejimin represiyalarına baxmayaraq torpaqları azad olunana qədər xalq müqavimətini davam etdirəcəklərini vurğulayıblar. Qətər Əfqanistanı tək qoymamalıyıq deyib. Hesab edir ki, Əfqanistandan imtina etmək ona məhəl qoymamaq böyük səhv olardı. Çünki təcrid heç vaxt heç bir problemin cavabı və həlli olmayıb. Əməkdaşlıq irəliyə doğru yeganə yoldur. Bu açıqlama ilə Qətərin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əs-Sani çıxış edib. Taliban indi hakimiyyətdə olduğu üçün humanitar yardımın rahat çatdırılmasını təmin etmək baxımından bizim üçün çox vacibdir. Biz beynəlxalq ictimaiyyət Əfqanistanla əməkdaşlığı davam etdirməyə, onlar tək qoymamağa və Əfqanistanda yaranan hər hansı riskin qarşısını almağa çağırırıq. ABŞ və Çin başçıları virtual sammit keçirəcəklər. Noyabrın 15-də ABŞ prezidenti Joe Biden və Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping virtual danışıqlar aparacaq. Trend xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin nümayəndəsi Jen Psaki bildirib. Onların ABŞ-Çin Xalq Respublikası rəqabət şəraitində necə məsuliyyətli davranmaları mövzusunu müzakirə edəcəyi ehtimal edilir. Həmçinin onlar iki ölkənin maraqlarının üst-üstə düşdüyü hallarda necə birgə işləmək barədə danışacaqlar. Və sonda, Avstraliyanın Melbourne şəhərində minlərlə insan məcbur peyvəndə qarşı aksiya keçirib. Avstraliyada 16 yaşdan yuxarı insanların təxminən 83%-i COVID-19 virusuna qarşı tam peyvənd olunub. Bununla belə bəzi ştatlar və ərazilər bir çox peşələr üçün peyvəndi məcbur edib, peyvənd olunmamış insanların restoranlara girişinə qadağa qoyublar. Məlumata görə minlərlə Avstraliyalı bu qadağalara etiraz edərək, Viktoriya ştatının hökumət rəsmilərini Almaniyadakı nasistlərlə müqayisə ediblər. TAG qəzeti də bildirib ki, etirazçılardan biri üzərində Viktoriya ştatının baş naziri Daniel Anderson Hitlerin bığı ilə təsvir edildiyi plakard daşıyırmış.
Əziz dinləyicilər, indi də hava durumunu diqqətinizə çatdırıram. Tehran, hava buludsuz ötüşəcək ki, axşama doğru buludlar azalıb küləyəcək. Temperatur 5-13. Təbriz, hava buludsuz ötüşəcək, axşama doğru buludlar azalıb küləyəcək. Temperatur 1-10. Ərdəbil, hava buludsuz ötüşəcək, axşama doğru buludlar azalıb küləyəcək. Temperatur 10. Məşəd şəhərində dəyişkən hava vəziyyəti hakim olacaq. Temperatur 1-11. Qom şəhərində hava buludsuz şəraiti ilə müşahidə olunacaq. Deməli, buludsuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 4-16 və Culpa hava buludsuz ötüşəcək. Axşama doğru buludlar azalıb küləy əsəcək. Biləsuvarda isə hava buludsuz ötüşəcək. Axşama doğru buludlar azalıb küləy əsəcək. Temperatur 5-15, Culpada isə 1-14. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Hidrometeorologiya Departamentinin noyabrın 14-dünə olan hava proqnozu noyabrın 14-dündə Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı, gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək, arabir küləklənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 14-16, Bakıda gecə 9-11, gündüz 14-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Əsasən, şimal və şərq rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağış intensiv olacaq ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 14-18, dağlarda gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti təşkil edəcək.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın mübarek doğum günüdür. Hemen günü aziz sayır ve uygun gördüğümüz kısa sohbetimizi huzurlarınıza takdim edirik. Az adam var ki, İraq'a səfər edib, Kazimi, Samira, Nəcəf və Kərbəla şəhərlərində Peyğəmbərin Əhl-i Beytini ziyarət etməsin. Orada yatan böyük insanlar var ki, necə yaşamağı öyrənmişlər və günəş kimi xalqa hərarət, həyat verirlər. Samira şəhəri İraq'ın dörd müqəddəs şəhərlərindən biridir. Bugün Samira cənabları İmam Hasan Əskərinin mövludunun il dönümündə bir çox zəvvarlar bu yüksək başarı məqama toplaşıb, öz batini ağrılarına, qəlb və batini xəstəliklərinə şəfa axtırmaq, qəlbin paklığını tələb etmək üçün toplaşıblar ki, ruhun və bədən sağlamlığı dünyanın yaradanı tərəfindən onlara verilsin. Məhz bu ziyarət və müraciət xassəsidir ki, zəvvara dinclik və canlılıq verir və onun daxili nəfsini çirkablardan təmizləyir. Hicri qəməri 232-ci ilin Rabiusani ayının 8-ci günü İmam Həsəni Əskəri əleyhissalam Mədinədə dünyaya göz açdı. Bu böyük imamın mövludu münasibəti ilə bütün İslam peyğəmbəri ailəsinin aşiqlərini təbrik edirik. İmam Həsəni Əskəri əleyhissalam təxminən 6 il müsəlmanlara rəhbərlik edən İmam Hadinin oğludur. Onun 28 yaşındaykən Bəni Abbasın zalim xəlifələri tərəfindən şəhid olmasına baxmayaraq, İslam dininin yayılmasında böyük rol oynamışdır. Çətin vəziyyətdə olsa da, amma təsirli və imanlı insanları təşkilatlandıran tədbirləri ilə onlar gələcəkdə İslam, əqidə və düşüncəsinin sərhədlərini qoruya biləcəklər. İmam Həsən Əskəri əleyhissalam mədəni fəaliyyəti və xidmətləri ilə yanaşı Bəni Abbasın siyasətlərini ifşa etməyi də diqqətdən kənara qoymadı. O, insanları xəbərdar edirdi ki, cəmiyyətdə zülmə, haqsızlıq yayılanda Allahın əmrləri yerinə yetirilmir, fəsad və dağıntılar yayılır, xalqın haqqı zalim hökmdarlar tərəfindən tapdalanır. İmam Həsəni Əskəri əleyhissalamın siyasi və mədəni fəaliyyəti Samira şəhərində az çox davam etdi. Bu məsələ o həzrətin Abbasi xəlifələri tərəfindən zindana salınmasına səbəb oldu. Bəni Abbas hökmdarları arasında mütəmid onu ən çox zülmə məruz qoyan şəxslərdən idi. O həbsxanada İmam Həsəni Əskəri əleyhissalam üçün ən pis və ən amansız agentləri təyin edirdi. İmam Həsən Əskərinin xüsusiyyətlərində onun cəlb edici və nurlu mənəvi əzəmət və zahiri olduğu bildirilir. Belə ki, o həzrəti görən hər kəs məftun olurdu və onu həmd edirdi. İmam Əskərinin ən böyük vəzifələrindən biri öz oğlunu cəmaatın imamı və müqtədası kimi tanıtmaq və onun qeybətinə zəmin hazırlamaq idi. İmam Əskəri bu mühim rolu oynamaq üçün müxtəlif üsullara əl ataraq Əhl-i Beyt əleyhissalam vurğunlarına Həzrət Vəliyəsrin imamətini və qeybətini izah edirdi. Qurandan və Peyğəmbərin qiymətli şəxsiyyətindən sonra Peyğəmbər Əhl-i Beyt müsəlmanların ən böyük mənəvi sərvətlərindəndir. Quranda və Peyğəmbərin sünnəsində onlara rüku və ehtiramlarla bağlı deyilənlər müsəlmanların o əzizlərə olan bağlılığını və hörmətini artırır. Peyğəmbərin pak ailəsinə məhəbbət müsəlmanların qəlbində bir bahar kimi onların ruhunu təravətləndirir, saflaşdırır. Peyğəmbər Əhl-i Beyti təkcə şəriət və məktəbi qorumaqda deyil, həm də siyasi və ictimai fəaliyyətdə həməşə öndə olublar. Bu nəciblər mübarək həyatlarında əxlaqi gözəllikləri təbliğ etmiş, haqqı və ədaləti müdafiə etmişlər. Ümid edirik ki, biz də onlara itaat edərək ilahi kamillik yolunda bir addım atmış olaq.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyr olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfiri ilə görüşdən məmnun qaldığını ifadə edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Leyla Abdullayeva bu barədə öz Twitter hesabında bildirib iki tərəflə əlaqələrdəki son vəziyyəti, xüsusilə də media və xalq diplomatiyası sahəsində iki ölkə xarici işlər nazirliklərinin yaxından əməkdaşlıq etməsini müzakirə etdik. Qeyd edək ki, ötən aylarda yaranmış anlaşılmazlıqların ardınca İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında təmaslar yenidən intensivləşib. İran tərəfi hesab edir ki, qonşu ölkələr arasındakı fikir ayrılıqlarının problemlərin danışıqla kənar qüvvələrdən təsirlənmədən aradan qaldırılması mümkündür. Bu, onların maraqlarını təmin etməklə yanaşı düşmənlərin təxribat və planlarının qarşısını da ala bilər. İran İslam Cumhuriyyəti hər zaman dinc yanaşı yaşamaq, qonşularının suverenlik hüququna hörmətlə yanaşılma prosesindən çıxış edir. Bu mənada o, hər tərəfli əlaqələri inkişaf etdirmək üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Məsəl üçün, Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında bir zamanlar işğal altında olmuş Qarabağ bölgəsində baş vermiş son müharibədə Tehran konstruktiv mövqələr sərgiləmişdir. Həmin əlaqələrlə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Əziz Avanpur radiomuza danışıb bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə. Qazaxda biz gördüyümüz münaqişələrə görə Azərbaycanla İran arasında Qafqazda o ki nəzərə gəlir, mən gedirib sülhə tərəf və savaşlar və o ki düşmənlər bunun dalısında deyirlər ki əmniyyəti burada xətərə salsınlar və əmniyyəti aradan aparsınlar və iki dənə ölkənin arasında soyuqluq olsun. Bu, əlhəmdülillah, Allahın şahidir ki, bu iki dənə ölkənin arasında danışıqlar ki, olubdur bizim. Biz heç vaxtına, heç məntəqə, heç ölkələrlə, heç həmcəlamızla daviyyə yoxumuzdur. Sülh məntəqədə cari olmaq üçün hamımızın arzımızdır. Və yox, aydın surətdə bizim Ayətullahiyyən elən elədi ki, biz qabaqçılar kimi ilə Azərbaycanla rabitələrimiz dostluq aləmindədir və nə mənə ki, özümüz söz söhbətimiz olsa aramızda özümüz həll eləyirik və özümüz onları demək olar ki, aparırıq qabağa və ayrı ölkələr gəlib dəxalət eləməsinlər bu münasibətlərdə və rabitələr dostluq aləmində olsun və dostluqla geçsin qabağa. Bir-birimizə yardım olaq bu zəminədə, məntəqədə və Azərbaycanla İranın tarix boyu və indi də çoxlu genişli rabitələri var idi, qüzəşdədən, getəcəkdən və fərhəngi irtibatları vardı, çox genişlidir. Bunu, bu əsasda biz inşallah müqvadın ümumin həqqədir ki, iki dənə dövlətin arasında barışıq olan iki dənə dövlətin arasında bu söz söhbətlər yığışılar və iki dövlət öz ölkələrində özləri bir-birləri ilə danışmaqları ilə və yaxşı yaşayış ilə inşallah mübahis olar ki, sülh məntəqəmizdə hakim olar və düşmənlər yenə də namid olarlar ki, bir dənə istəsələr, iki dənə müsəlman ölkənin arasında ki, həmsəyalıqda bir-birləri ilə yardım olar həmişə, o namid olarlar və ümidləri olmaya ki, bir dənə iki dənə ölkənin arasında, müsəlman ölkənin arasında ixtilaf olarlar və qoymayla bu münasibətlər başa düşürlər. İnşallah biz intizarımızın ki, Azərbaycan Cumhuriyyətindən də yaxşı bir sözlər mətləq olaraq Əmir Abdullahiyanın sözlərinin dalısında və biz şahid olaq ki, Azərbaycan ölkəsi, İran ölkəsi yenə qabaqçı həddələ yaxşı irtibatları olsun və genişli bir yaşayış irtibat olsun və yaxşı yaşayış arz edirəm tamam Azərbaycandakı bazı qardaşlarımıza və inşallah ki, sağ və salamət olar.
İran-Azərbaycan əlaqələri ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Əziz Cavanpurun mövqeyi ilə tanış olduq. Cam Doktor Əziz Cavanpura təşəkkür edirik. Ermənistan bölgədə bilərəkdən təxribatlar törədir. Azərbaycan bildirib, Ermənistan Müdafiə Nazirinin Qarabağ bölgəsinə qanunsuz səfər etməsi qarşı tərəfin növbəti təxribat əməlidir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəhbəri Leyla Abdullayeva bu haqda deyib, bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi bilərəkdən vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güdür. Bu addımların 2020-ci il 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın birinci il dönümü ərəfəsində atılması isə Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətinə kölgə salmaq məqsədinə xidmət edir və ümumiyyətlə bu, üç tərəfli bəyanatın müddialarının pozulmasıdır, deyə Leyla Abdullayevin açıqlamasında bildirilir. Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəhbəri həmçinin noyabrın 8-də Şuşa yaxınlığında baş verən insidentdə şərh edib. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfinin verdiyi açıqlamalarda qeyd olunur ki, bu şəxslər güya noyabrın 8-də Xankəndi Şuşa yolu yaxınlığında su xəttinin təmiri məqsədi ilə fəaliyyət göstəriblər. Halbuki, adətən bu ərazilərdə hər hansı fəaliyyət həyata keçirilmədən öncə Rusiya sülh məramlarına məlumat verilir və fəaliyyət sülh məramların müşayiəti ilə həyata keçirilir. Bu dəfə isə Rusiya sülh məramlarına hər hansı məlumat verilməmiş və fəaliyyət prosesində onların iştirakı olmamışdır. Bu isə əlbəttə ki, ciddi suallar doğurur. Jean-Yves Le Drian'ın təşəbbüsü və Minsk qrupunun dəstəyi ilə Azərbaycanın xarici işlər